Esiet sveicināti! Skan raidījums Zināmais nezināmajā, to producē Paula Gulbinska un mans vārds ir Mariona Baltkalne. Klāt mēneša pēdējā ceturtdiena un tajās mēs ētera laiku atvēlam mēneša lielajai sarunai. Pēdējā laikā karstuma rekordus ir nomainījis vējš, sniegs un sals, bet neskatoties uz visu to, cilvēki mēdz pavadīt laiku pie dabas un siltās pavasara un vasaras dienās to visticamāk darīs aizvien vairāk. Vai daba ļauj mums piedzīvot to, ko nevaram piedzīvot nekur citur, un vai šīs sajūtas vēl ir vajadzīgas mūsdienu cilvēkam? Ko zinātne un ikdienas pieredze stāsta par attiecībām starp dabu un cilvēku, un vai šīs attiecības ir izdevīgas apusēji? Vai dabai vajag cilvēku, un vai cilvēks dodoties dabā ir ciemiņš, traucēklis vai savējais? Šie jautājumi ir tie, kurus mēs šodien izgaismosim sarunā, un tajā ar mani kopā būs Vidzemes augstskolas asociētais profesors, turisma speciālists Andris Klepers. Sveicināts, Andri!
Sveicināti, jā!
Kopā ar viņu klīniskā psiholoģe mežu terapijas praktiķis Inga Dreimane.
Labdien!
Labdien! Un mūsu pulkā arī bērnu reumatoloģe, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas reumatoloģijas virsārste, Rīgas Stradiņa universitātes pediatrijas katedras asistente Zane Dāvidsone.
Labdien!
Labdien!
No idejas līdz patiesības meklējumiem. Lielā mēneša saruna.
Jūs katrs pārstāvat atšķirīgu darbības jomu, bet neatkarīgi no jomas mēs vēl visai nesen visi bijām vienā laivā, ko sauca COVID-19. Pulcēties nevarēja, bet sākās visai liels bums ar vingrošanu ārā, ar pastaigām dabā un pastaigām tepat pa dzimto Latviju, jo, kā zināms, ceļot tālu nebija ieteicams, un bija reizēm pat rūpīgi jāizvēlas, uz kurām takām doties staigāt, jo dažubrīd pat iecienītākajās pastaigu vietās saradās ļoti daudz interesentu. Jautājums jums visiem trim, vai pandēmija mainīja arī jūsu paradumus atrasties dabā, un vai šīs pārmaiņas ir bijušas noturīgas pandēmijai noslēdzoties? Nu, es atļaušos teikt noslēdzoties. Inga?
Droši vien, ka jā, pandēmijas laiks pastiprināja man būšanu dabā, un viņa ir saglabājusies, es teikšu, noturīgi, jā. Bet arī pirms tam es pavadīju laiku dabā, tā kā tās tik liels pārmaiņas priekš manis nebija. Vienīgais, ko es izdarīju, tad, kad mums paziņoja, ka būs ierobežojumi, un kad es klausījos, kā iet maniem draugiem radiem ārzemēs, un ka, es domāju, tā striktākais varētu būt 5 km rādiusā ap man dzīves vietu, tad es paņēmu aptuveni karti, novilku rādius, daba, ezers turpat vien ir, okay. Tad es varēšu, ja kas ar to arī iztikt.
Bet atklājāt arī sev jaunas vietas, jaunus maršrutus?
Pilnīgi noteikti, jā, mazās taciņas atklāja vietas, jaun atklāja, ka nevajag pat braukt uz jaunu vietu, bet nomainīt virzienu, ja? Tur, kur sāka un beidza, varbūt sāk no beigām un tad it kā iet atpakaļ un daudz. Noteikti daudz vairāk es izpētīju savu tuvāko apkārtni savai dzīves vietai, un noteikti vairāk, pirms izpētīju arī Latviju, tik līdz bija iespējams braukt, jo bija jau arī ierobežojums atrasties dabas takās, ja teiksim, kad aizbraucu uz kaut kādām izplatītākajām, tur jau arī bija priekšā, ka ir aizliegts tur atrasties, līdz ar to tiešām bija jāmeklē drīzāk, vienkārši apstāties ceļa malā, izkāpt ārā un kaut kur doties.
Es raugos tālāk uz Andri. Andrim turisms ir ikdienas pamats, kā turisma speciālistam.
Covid laikā biju jau iesācis nodarboties ar to, ko es sauc par apmeklētāju uzskaites monitoringu visā Latvijas teritorijā. Un, nu, ļoti interesantas tās atziņas. Pirmais mēs tiešām redzējām, ka mūsu tā atpūtas sistēma viņa īsti nav gatava. Nu, ka tik liela vajadzība pēc atpūtas mēs vienmēr esam tā ļoti rezervēti droši vien attiekušies, bet ka tas viss gāzās tieši uz īpaši aizsargājumām dabas teritorijām, kur tam bija maz sakara ar to dabas daudzveidību un to, kāpēc viņas ir izveidotas. Otra lieta, ka droši vien daudzās vietās bija skaitītāji uzlikt un identitāti, protams, nevar pateikt, bet bija taks, kas bija slēgts, kā Inga teica, un pie viena no šādiem torņiem, kur arī mums bija skaitītājs, tur bija skaidrs uzraksts, nu, ka iet nedrīkst un barjera priekšā, un kad 1200 cilvēki tajā mēneša laikā tomēr bija sapratuši, ka neviens jau neredz pamēģināšanu. Tā ir arī, nu, tāda, droši vien runa ar savu sirdsapziņu un tādu ētisku apsvērumu, nu, motīvu. Bet droši vien tas, kas man personiski mainījās, jā, tiešām paskatījos savādāk uz tām ļoti attālajām vietām, kuras pirms tam likās, ka mēs esam, nu, kaut kādas līdzekļus varbūt lieki iztērējuši, jo tie apmeklējumi tur ir zemi un īsti neviens tur nebrauc, bet tad tās vietas kļuva par tādām īsti pieprasītām. Un tas, kas personiski mainījās, darbs attālināts, varēja daudz ko sākt darīt mājās, un tas nav pilnībā atlaidies, jo, projām, mēs šodien skatāmies daudz, daudz elastīgāk uz to, kā tas bija varbūt jā, pirms 5 gadiem.
Nu, un tad es pavaros uz mediķi, kuram COVID-19 bija darba ikdiena. Vai tas vēl jo vairāk sekmēja to, ka no tā COVID-a kādā brīdī gribas aizbēgt prom dabā?
Jā, es atceros, ka patiesībā es biju priecīga, ka man ir jāiet uz darbu, jo nejūtos līdz ar to kaut kādā veidā ļoti, nu, tā kā ierobežota kaut kādā vienā vidē telpā. Un tieši COVID laikā, pateicoties tam, ka tā ikdienas loģistika bija daudz mierīgāka un tas dzīves ritms bija tāds rāmāks, nebija nekur jāskrien pēc darba vai kā, tad es arī sāku aktīvāk tieši iet no mājām uz darbu. Jo man ir kāds stundas gājiens cauri Rīgas parkiem, un tad es sāku novērtēt to, kā daba katru rītu iedot kaut ko citu, un kā viņi mainās, un arī novērtēju zināmās situācijās iziešanu dabā vienatnē, kas man bija pirms tam mazāk tāds pieredzēts pasākums. Un tad es sāku izbaudīt tādu dabas sajušanu vienatnē un tādu meditāciju, un bija tādi brīnišķīgi rīti. Un pašās COVID pandēmijas beigās es iestājos Latvijas ornitoloģijas biedrībā, bet iespējams, ka tas pat nebija saistīts ar pandēmiju, bet tas ļoti, ļoti mainīja manu būšanu dabā, cik es daudz tur atrodos.
Mm-hmm. Tā ka šie paradumi nav apstājušies, bet tieši ieguvuši jaunu formu. Jā, ceļošana uz ārzemēm bija ļoti sāpīgs punkts Covida laikā, bet nu, tagad noliekot malā to Covidu, Andri, vēršu skatu atkal tieši tavā virzienā, vai latvieši vispār ir lieli turisma dabā un dabas taku cienītāji? Varbūt tas pat ir kaut kā mērīts, apsekots?
Jā, jā, cipars liekam kopā ar kolēģiem pamatā. Tas arī tāds ikdienas uzdevums. Mēs esam lieli dabā gājēji un droši vien jau tā padomājot arī, kāpēc, tad, ja pēc ledā ir kādas 330 paudzes, mēs esam dzīvojuši kopā ar dabu, tad tagad divas mēģināt kaut kā atraut un teikt, ka mēs te baigi urbānie pilsētnieki, nu nesanāks. Un arī pilsētā dzīvojot skaidrs, ka tā identitāte ļoti cieši saistīta un varbūt nevienmēr viņa tā nu, piezemējās tajās dabas takās. Arī, jā, tas var būt parks, tā var būt jūras mala, tā var būt daba, bet tur, kur ir mērīti tas kopējs apjoms gan pa piekrasti, kur ir vairāk kā 8,5 miljoni apmeklējumi gadā, nu, teiksim, Baltijas jūras piekrasti, mūsu 500 kilometri vai tās paši īpaši aizsargājumās dabas teritorijas, kur kopā ir ap 20 miljoniem apmeklējumi gadā, nu, tad mēs tā paskatoties, droši varam teikt, jā, nu, vismaz 10 reizes mēs katrs kaut kur aiziem, bet tas vidējs jau tāds mānīgs, jo ir tie, kas to dara ikdienā no rīta un vakarā iet paskriet vai pastaigāties kopā ar suni vai brīvdienās, un nu, ir daži, kas to īsti nedara, bet to ir ļoti maz, un tas, kas mainās, acīm redzot, mēs ejam nu, tādu ziemeļnieku Skandināvijas ceļu, ka sabiedrībai kļūstot nu, tādai labklājīgākai un arī nu, atbildīgākai pret sevi un pret kopienām, pret līdzcilvēkiem, nu, kur mēs vairs necīnamies tikai par to izdzīvošanas stratēģiju. Mēs, ja mēs redzam lielāku pievienoto vērtību nu, tādai savai dzīves kvalitātei no tāda labi pavadīta laika ārā un kā pavadīt, tur tas arvien vairāk dažādojās, salīdzinot ar to, kā bija, bet nu, tāds 10 gadu periodā tās aptaujas, ko esam veikuši, nu, parāda, ka mēs mazliet tā kā ejam prom no sēņošanas un nogošanas un visa tā, ko no dabas var paņemt, nu, tāpēc, ka vajag vākt un vajag iztikt, mēs ejam uz nu, jā, tādu aktīvo atpūtu, kur tā var būt arī tikai pastaigi, tam nav obligāti jābūt ar ekipējumu, lai gan visi tie ekipējumu ražotāji, pat fotogrāfi, Instagrams, viss virza to tendenci arvien tālāk, ka cilvēkiem tas patīk un viņi ar to aizraujās, un mēs noteikti ejam dabā daudz vairāk nekā nu, paaudz atpakaļ tā apzināti.
Mm-hmm. Lai gan varētu šķist, ka mēs tagad tik daudz sevi ieslogām tajās kastītēs un dzīvokļos, varbūt tieši tas sekmē, ka mēs vēlamies lausties ārā tajā dabā.
Nu, tā tendence, jā, viņa tāda ir, ka mēs intensīvi strādājam, mēs gribam intensīvi atpūsties, un arī turismā to sauc par laika maz, naudas daudz, tā mums šķiet, kur tad ir tā nauda, naudas nav, bet tik cik laiks ir atvēlēts atpūtai, tad tajā brīdī, nu, mēs gribam viņu arī apgūt, un tad reizēm tur tad ir iespēja visiem tiem ļoti aktīvajiem piedzīvojumu piedāvātājiem, mēs skrienam pa naktīm, un ko tik mēs tur visu nedaram, kas agrāk nebija, jā, tāds intensīvāk kļūst atpūt arī daļai, bet ne visiem, nu, tā teikt, katrs jau atrod arī to savu mieru, jā.
Mēs tātad mazliet aizējam prom no tādas resursu vākšanas, no ogošanas, sēņošanas, lai gan es ticu, tas arī nekur nav pazudis, bet vai ir arī apsakots, piemēram, ko mūsu valsts iedzīvotāji visvairāk novērtē, dodoties pastaigās pa dabas takām, un, piemēram, ko novērtē citu valstu tūristi, vai tas arī kaut kā atšķiras?
Atšķiras. Citu valstu tūristi ir mazliet vairāk pārsteigti nekā mēs paši. Viņi gaida mazāk, bet saņem daudz vairāk. Nu, tas pat nemainās pēdējos, nu, tāds 10 gadus, kur droši vien domā, nu, tur bijusi postpadomju valsts joprojām, nu, arī tā drusciņ klišējiski, nu, kad gan jau, ka būs tā kā būs, bet vienmēr ir, laikam, pakāpīt labāk. Tas, ko mūsējie novērtē, vismaz ejot dabā, ļoti bieži, nu, kā galvenie tādi motīvi, kas ir īpaši veicinājis to, kāpēc tur atpūšās, tā ir skaista ainava, kas daudzos gadījumos ir viens no motīviem, kāpēc tieši uz turieni doties. Tieši tāpatās arī savvaļas daba kā daba, bet tur grūti pateikt, ko katrs ar to saprot un domā, jo citreiz arī saka, rūpējos par dabas aizsardzību, baroju, nu, kaķīšu pie mājas noklīdušos, un, nu, tur varētu visādi teikt. Bet jā, tur parādās tāds motīvs, ka vaicājot, vai tā ir labākā vieta, kur cilvēki atpūšās, nu, tad, kad mēs aptaujām viņus dabā, tad liela daļa saka, ka jā, un vai tā ir tuvākā vieta mājai, tad brīvdienās bieži vien saka, ka nē, nu, kad tas neiet kopā, tad mēs mērojam zināmu ceļu līdz tām vietām, kur mums ir vislabāk atpūsties, darot to, ko mēs gribam darīt. Un droši vien, jā, tās kopsakrības, kas tur parādās, ka, nu, mums ir pa maz 81 pilsēta Latvijā un 1300 blīvi apdzīvots vietas, bišķiņu vairāk, un ja paskatās, kā katram tur tajā tuvākajā apkārtnē iet, tad bieži vien tur, nu, vienā dienā ir mešs, nākamajā izcirtums, tur nav tā plānošana tāda, nu, kas būtu Covid sistēmai bijusi derīga. Nu, Covid ir ārprāts, labi, cerēsim, ka tas nebūs vairāk, bet mums liekas, ka mēs ļoti brīvi izvēlamies, bet, nu, tās mūsu izvēles ir diezgan tādas arī paredzamas, un katru gadu es arī mēroju šīs plūsmas, redzu, kā viņas atkārtojās, un viņas diezgan labi var prognozēt, kur cilvēki pārvietojās un kāpēc.
Un tas tad droši vien ir arī būtiski vispār jums, kā turisma speciālistiem, veidojot dabas taku maršrutus. Jo tur ir jāņem vērā, nu, kas cilvēkiem būtu interesanti, vai tur būs kāds apskates objekts, vai tur ir atpūtas soliņi, nu, galu galā arī, piemēram, labierīcības.
Jā, tas viss kopā, un laikam tas ir tāds vājais punkts labierīcības. Tur, diežāli, ja kāds ir gatavs uz inovācijām, laipni lūgti, bet man bija tāds apsakojums par visām tām meža toaletēm un pie jūras arī, nu, mazāk kā 5% vispār atbilst, nu, tā reāli tam, ko mēs šodien sagaidām no tā. Tas tāds vājais punkts, bet, protams, tur ir arī daļa no to cilvēku, vienmēr tādās divās daļās, ka jo mazāk infrastruktūras, jo labāk, lieciet dabu mierā, un mēs zināsim, kur aiziet un pēdas nepaliek, bet ir tie, kuri, nu, apzināti brauc uz tām vietām, kur ir arī kaut kāds pakalpojums, un jā, nu, tur rodās viss kaut kas, tur arī spriedzi pa vidu, kā mēs mākam sadzīvot dabā, nu, ar dažādiem atpūtas veidiem, motocikli, laivotāji, piknikotāji, alkohola cienītāji un tā tālāk, nu, kur arī skaisti iedzert pie dabas kādam gribās, un, nu, tad, diemžēl, nu, tajā brīdī, kad tas viss kopā iet, tad nevienmēr mēs esam tie labākie sadzīvotāji.
Jā, un galu galā mēs nonākam pie slēdziena, ka tā izpratne par to, kas ir atpūta dabā, jau ir ļoti atšķirīgs jēdziens. Interesants fakts, pagājušā gada rudenī tapa zināms, ka populārais turisma ceļvežu izdevējs Lonely Planet ir iekļāvis Latviju savā jaunākajā ceļvedī, Best in Travel, tātad labākais ceļojumiem 2024, un kā ir vēstījusi Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, tad Latvija, tāpat arī Lietuva un Igaunija ir pamanīta tieši ilgtspējas kontekstā, apkopojot Latvijas dabas taku apmeklētāju atsauksmes, no Latvijas iedzīvotāju puses visvairāk tiek novērtēta iespēja piedzīvot visus 4 gada laikus, pārbaudīt savu fizisko spēku, vienlaikus emocionāli atjaunojot un gūstot prieku no dabas daudzveidības. Un savukārt ārvalstu tūristi izceļ Latvijas dabas taku unikālo piedāvājumu, piemēram, populāros pārgājienu maršrutus Meštaka un Jūrtaka, kā arī Latgales pārgājienu maršrutu Ezertaka, kur vien šajā vairāk nekā 1000 km garajā ceļā var sastapt 134 ezerus. Jā, tās nianses atšķiras, ko Andris teica, ka varbūt tie ārzemnieki paņem vēl vairāk nekā mēs. Bet lūk, tātad mūsu valsts iedzīvotāji dabas takās novērtē iespēju arī emocionāli atjaunoties, un tas noteikti nāk par labu veselībai. Zane, jūsu ikdiena tātad paieta bērnu slimnīcā kā ārstei, bet tieši darbs slimnīcā jūs ir aizvedis līdz krāšņajai putnu pasaulei, kā kādā intervijā izlasīju, tad pirms 3 gadiem aiz loga slimnīcas parkā pamanījāt vistu vanagu, turpinājāt vērot putnu un vēlāk arī tā mazuļus, pēc tam putnu noteicēja iegāde, kā jau jūs iepriekš stāstījāt iestāšanās Latvijas ornitoloģijas biedrībā, un tālāk daudzas, jo daudzas putnu vērotājiem iemīļotas nodarbes. Torņu cīņas, putnu rallijas, uzskaitot fiksētās putnu sugas noteiktā laika periodā, un tas droši vien arī nav viss. Jūs pati esat teikusi, ka vērojot putnus ir pavērusies cita dimensija, pasaule kā aiz aizkariņa. Ko putnu vērošana sniedz mediķim vai, nu, varbūt arī jebkuras citas jomas pārstāvim? Tā ir tiešām tāda iespēja uz brīdi nolikt ikdienas atbildības nastu.
Man ir grūti pateikt, ko tieši mediķim. Nu, varbūt tas priekšstats ir tāds, ka mūsu darbs ir tāds ar lielāku emocionālu slogu, un es gan pieļauju, ka ļoti daudzās profesijās tas tā ir, un jebkuram cilvēkam, kurš strādā ikdienā telpās un tamlīdzīgi, ir nepieciešamība iziet dabā.
Putni, tas varbūt ir stāsts par brīvību, izlaušanos brīvībā pēc smagas dienas.
Jā, man parasti ir vienmēr ļoti grūti formulēt, kas tad man tieši tajā patīk un saista, bet manuprāt ir tā, ka ar putnošanas sākšanos manā dzīvē es vairāk iepazinu konkrēti to dabu, kas ir apkārt, un caur katru putnu, caur katru putnu to dzīves veidu un viņa biotopu un to, kā mēs ietekmējam to viņa dzīvi arī, un tā kā es paskatījos savādāk arī uz pašu dabu, un ja kādreiz varbūt arī man likās, ka daba ir ļoti skaista, tad, kad viņa ir, nevar parādīt pēdiņas, sakopta, tad tagad es ar lielu prieku skatos uz kritelām, uz dumbrāju, uz tādām mežonīgākām vidēm, un es uzreiz tur redzu tieši to dzīvības koncentrāciju un to iespēju, kas tur ir, un varbūt tieši tas ir tas, kāpēc varētu teikt, ka tas paver tādu aizkariņu, ka tā daba, mēs viņu iepazīstot, vairs neasociējam ar kaut kādu skaistu bildītu uz desktopā, vai varbūt, jā, tur daba ir skaista, bet man traucē kājies aiz loga, vai daba ir skaista, un tur gada dzīvnieks ir stirna, bet pings taču tas skrien man pāri ceļam, un nav īpaši kundras, jā, un tam līdzīgi, un tas tā kā pamazām pazūd, jo katrs, jā, tas dzīvnieks, tas putnis tev kļūst personīgi tā kā pazīstams, un tas ir pavisam savādāk. Nu, jebkurā gadījumā tas ir kaut kā līdzīgi, tā kā, ja mēs pazīstam savus kaimiņus, zinām viņus nosaukt vārdā, tad mums ir pilnīgi cita attieksme pret viņiem nekā tad, ja mēs viņus nepazīstam, tad viņi mums ir daudz vienaldzīgāki.
Mūsu radio kolēģis un arī mūziķis Ingušs Ulmanis, kurš jau gadiem ilgi veido dabas koncertzāli šo brīnišķīgo mūzikas un zinātnes satikšanos, viņš vienmēr saka, daba vienmēr ir laba. Tas kaut kur sasaucas ar to, ko jūs, Zane, sakāt, vienalga vai daba ir sakopta vai mežonīga, tā vienmēr ir laba un skaista, tad es saprotu, ka putnu vērošana tagad ir kļuvusi par neatņemamu jūsu dzīves sastāvdaļu.
Jā, ja es kādreiz, es atceros, ka gadiem domāju pie sevis, nu kā lai es piespiežu sev biežāk iziet dabā, tad man pat tas būtu arī tāds ieteikums cilvēkiem, kas meklē tieši to pašu to risinājumu, ka tai nav obligāti jābūt putnošanai, tā var būt tikpat labi, es nezinu, taureņošana, kukaiņošana, augu pazīšana, bet atrast to celiņu, kas tevi aizved un kas tev pavērt to citu pasauli, lai tā atrašanās tur kļūst interesantāk. Un par to teicienu daba ir laba, jā, es pilnīgi varu pievienoties, bet tur arī ir mazliet jābūt gatavam, ka daba ir laba, bet arī skarba un nav sentimentāla. Un te atkal ir tas stāsts par to, ka tā nebūs tāda bildīte uz desktopā, kas ir skaista un nerada mums ne augstuma sajūtu, ne karstuma sajūtu, ne sāpes, ne zaudējumu, neko tam līdzīgu, bet man liekas, ka tieši tas arī tiek uzsvērts daudzos pamatojumos, kāpēc dabas, varbūt tāda tieši mežonīgākas dabas, nevis ļoti sakoptas dabas terapija cilvēkam nepieciešama, jo mēs paši neesam tik ļoti vienkārši un neesam tik ļoti tādi saliekami pa plauktiņiem un saliekami pa kvadrātiņiem. Un ja mēs redzam un sasaistam sevi ar to dabu, kas ir ļoti komplicēts organisms, tad mēs arī paši sevi labāk saprotam.
Kā putnus vislabāk vērot, dodoties tādās oficiālās dabas takās, izkoptās noteiktos maršrutos vai tieši pretēji tajā mežonīgajā dabā?
Manuprāt, gan tas ir ļoti atkarīgs no dažādiem apstākļiem. Es domāju, ka ļoti labi, ka iesākumā ir arī tādas vadītas putnu ekskursijas, tās pašas putnu dienas, kas varbūt daudziem cilvēkiem pavēr kaut kādas iespējas, jo es pieļauju, ka viena daļa cilvēku varbūt arī baidās nokļūt tādā nedrošā un nezināmā vidē, un tāpēc ir varbūt ļoti labi, ka ir arī tādas zināmas un drošas vides, un tajā pašā laikā, protams, arī jau arvien dziļāk ejot tajā visā putnošanas pasaulē, protams, kļūst arvien interesantāk arī kļūt par tādu jaunatklājai, varbūt atrast, ieraudzīt kaut ko, kas nav ieraudzīts, ja, bet tas varētu būt gan.
Mm-hmm. Bet jūs strādājat bērnu slimnīcā, un arī bērniem labprāt patīk vērot putnus, un daļa no viņiem, pat mēs zinām no citiem mūsu raidījuma stāstiem, ir sabiedrības zinātnieki. Viņi pat iesniedz savus putnu vērojumus portālā dabasdati.lv. Vai, piemēram, jūs arī saviem mazajiem pacientiem rehabilitācijas nolūkos arī aicināt doties dabā vērot putnus?
Es noteikti to arvien vairāk darīšu, un es esmu nokonstatējis, ka ļoti bieži ar pacientiem sarunās, tas ir tāds labs veids, kā novērst uzmanību, kā varbūt jā, rosināt viņus iziet ārā parkā, un šobrīd ņemot vairāk, ka mums ir arī tāds priecīgs notikums tikko, kad ir atklāti putnu stendi, ir iespēja viņus aizsūtīt jau konkrēti, paskatīties tos putnu stendus, izpētīt, ko viņi var atrast konkrēti parciņā un ieraudzīt. Līdz šim varbūt nebija tāds piesaistis, tāds objekts, kur varētu, bet man ir bijuši gadījumi, jā, ka es runāju ar pacientu, varbūt, lai novērstu domas, mēs kopīgi pavērojam aiz loga, tur varbūt ir kaut kādi putni vai, nu, tādā ziņā mums tiešām ir ļoti izdevīga vieta bērnu slimnīcai, un tā vide blakus ir brīnišķīga, un es noteikti to darīšu arvien vairāk. Un tas ļoti labi, man liekas, iekļaujas tajās kopējās tendencēs bērnu slimnīcā, ka nu, mainās tā domāšana, ka mums, piemēram, labi, nu, tā varbūt ir tāda regulētāka daba, bet ir ienākusi suņu terapija, kas varbūt agrāk likās, saka, Dievs, nu kā, nu viņi taču nav tik tīri un viņi noteikti ienesīs kādas baktērijas vai alerģijas vai kaut ko tādu. Tā attieksme mainās un tas pats arī noteikti, jā, arī ar aicinājumiem iet dabā. Šodien pat man bija ļoti interesanta saruna ar vienu puisītī, ar kuru es arī tur vienas procedūras laikā runājos un tad jautāju, vai viņš ir izgājis parciņā, viņš man stāstīja, kāda viņš ir putnu ieraudzījis, mamma nemaz nebija pamanījusi to putnu un tad viņš stāstīja, kāds viņam ir bijis dzeltens vēders un mēs mēģinājām konkrēti, nu, saprast, kas tas tāds ir, un tas rāda arī tādu savstarpēju uzticēšanos, tāpat, piemēram, mums ir bijušas būrīšu darbnīcas, kur arī bērni ļoti priecīgi pēc tam, ka ir varējuši kopā ar savu ārstu vai māsu kaut ko darīt tādu, un es ceru, ka tas viņiem paliks, varbūt, ka pat ja nav ģimenē vai kaut kur tajā viņu vidē nav tās informācijas šādas, tad tas kādam aizķersies noteikti un vēlāk arī attīstīsies. Mm.
Bet man liekas, ka tas ir kolosāli, ka jūs kā mediķis varat iedot arī šādu skatījumu, kaut vai pastāstīt savu stāstu, kā jūs savulaik dzerot kafijas krūzi, darba dienas rītā aiz loga pamanījāt vistu vanagu.
Zināmais nezināmajā.
Jā, mēs jau minējām, ka cilvēki dodas dabā, lai uzlabotu emocionālo veselību, un te es skatu vēršu Inga jūsu virzienā, ko vispār par būšanu dabā liecina pētījumi, vai tie liecina, ka tas patiesi ir ceļš uz trauksmes depresīvu iezīmju mazināšanu?
Jā, arvien vairāk arī Eiropā šobrīd tiek īstenot pētījumi. Dienvidāzija, protams, ka šobrīd ir citadele pētījumiem, viņi ir ārkārtīgi daudz veikuši, bet arī tas, kas Eiropā ir veikts un Amerikā un Austrālijā, tik tiešām apstipriņa, ja mēs domājam, ja to, kas mums jau liekas pašsaprotam, mēs sen zināms, bet arī pētījumi apstiprina, ka būšana dabā un tieši tās saiknes veidošana ar dabu ir tā, kas palīdz mazināt trauksmes simptomus, depresijas simptomus, uzvedības traucējumu simptomus, palīdz stiprināt stresa noturību, atveseļošanos pēc hroniskām un smagām saslimšanām, pēc dzīves traumām, arī dažādiem zaudējumiem, ja tātad pēc piedzīvotas vardarbības, ir tas, kas palīdz, ja teiksim, ja mēs runājam par tādām dažādām saslimšanām vai veselības traucējumiem. Un, teiksim, Vācija, piemēram, ļoti daudz, īpaši Ziemeļvācijas reģionā, viņi arī pēta šobrīd, kā klātbūtnes un saiknes veidošana ar dabu, kā palīdz atveseļoties cilvēkiem pēc Covid. Un tas, ko viņi arī novēro, ka tāda šī te būšana dabā un tā saiknes veidošana ar dabu ir tā, kas palīdz atveseļoties arī vieglāk cilvēkiem ar long covid, ja tad ar ilgstošo covidu, palīdzot šo hronisko noguruma simptomus mazināt, ja tad no tāda psiholoģiskā viedokļa, lai var atrast tādu atspēriena punktu un atrast, ka cilvēks kaut kādu resursu, lai varētu sākt vadīt to savu atveseļošanos vai atgūt to pārvaldības sajūtu, ka manās rokās arī ir kaut kas, lai tā atveseļošanās varētu notikties.
Zana pirmīt minēja, ka viņa labprāt dodas dabā, arī Covida laikā labprāt devās viena dabā, lai izbaudītu šo vienatnes sajūtu. Bet kas ir interesanti, atradu informāciju, ka pētījumi vismaz liecina, ka atrašanās dabā uzlabo ne tikai tātad fizisko, bet arī emocionālo pašsajūtu un tieši mazina vientulības izjūtu.
Jā, tieši tā, jo tad tas, ko minēja šī saikne ar dabu, palīdz mums veidot tādu ļoti svarīgu dzīves pieredzi un tādu piederības sajūta. Ja vientulība ir tā, ka šī piederības sajūta nav, ja nav svarīgi, cik mums ir cilvēki apkārt vai nav cilvēki apkārt, bet tā grūtība ir pārvarēt, ka nav šīs piederības sajūtas, un tad ejot dabā, iekļaujoties, ļaujoties tās dabas norisēm, iepazīstot, izveidojot gandrīz vai attiecības ar viņu, ja tad jūtot līdzi, gaidot, kas tad tur būs vai nebūs, mums izveidojas šī piederības sajūta, un līdz ar to mazinās arī tā vientulības sajūta, jo pēc būtības nav tik svarīgi, vai mēs jūtamies piederīgi noteiktai cilvēku grupai, piederīgi idejai vai piederīgi tai vietai, kurā mēs atrodamies, kurā mēs esam.
Tātad vienatne nav tas pats, kas vientulība.
Jā, tieši tā. Un esot arī vienatnē dabā, mēs ātri viens saprotam, ka mēs nemaz neesam vieni paši dabā. Ja? Tur būs, tur vienmēr ir kāds, ir tūkstoši, kas ir kopā ar mums. Ja? Tā kā pat, ja mēs viņus nepamanam, bet ja mēs ļaujam sev apstāties, nāk prātā arī kāda pieredze ar zēnu, ja ka mēs gājām arī mežā meža terapijas nodarbības ietvaros un tad apstāties un ieklausīties tais skaņās, un viņš saka, pēkšņi es dzirdu bites, kamēr mēs gājām, nedzirdēja nevienu, un apsēžās, un pēkšņi dzird tās bites, un izrādās, jā, tur patās ir tas zemes bišu miteklis, jā, tā kā mums visu laiku ir kāds blakus, vai tas ir kukains, vai tas ir dārbs. Jā, tāpēc ir tā, ka tāpēc ir tā, uz ko mēs fokusējamies, bet tu nekad neesi viens pats, jā, un tur scenārija ir gatava uzreiz. Bet labā nozīmē mēs neesam vieni paši.
Jā, šis tāds interesants moments. Viss attīstītās valsts ir praktiski izgājuši to vienu un to pašu tādu metodu. Viņi saucās tāds rekreācijas iespēju spektru meklēšana, kur tajā valstī ir vietas, kuras ir vistālāk no visām civilizācijām. Un nu, tad mēs skatāmies, kur ir ceļi, kur ir trokšņi, kur ir pilsētas, kur ir gaismas piesārņojums. Un tas ir tas viens no atklājumiem arī ārzemniekiem šeit, ka nu, Latvija pietiekami liela valsts ar ļoti zemu iedzīvotāju blīvumu un tad praktiski nobraukt tos kilometrus un nesastapt nevienu vai zvērus vairāk kā cilvēkus. Nu, mums tā ir demogrāfija. ortogrāfijas problēma. Viņiem tā ir sajūsma. Bet attiecībā uz to arī tādu apzinātu saiknes veidošanu tieši ar austrāļu kolēģiem. Viņi tikko pabeidza vienu pētījumu par mountain bike trasēm, un tas angliski saucās tāds flow track, ka tā ir tāda dziļa fokusa, apzināta meklēšana, kur nekas nenošķir, ne kaut kādi zvani, ne sociālie tīkli, pat ne sarunas. Vienkārši te esi uz tās trases, tu esi ar to, kā tu māki to darīt, un tā sarežģītības pakāpe ir pietiekama, un to vajag pietiekami ilgi, ka viņi pat to turismu piedāvājumu viņi veido uz tādiem psiholoģiskiem pamatiem, kā to cilvēku izraut ārā no savas ikdienas vēl krasāk un tā ļoti apzinātāk, ka nevis mēs te pamēģināsim vai tev sanāks, bet tas praktiski ir jau tāds komerc piedāvājums, ne tikai tāda terapeitiska iedziļināšanās un ārstniecība.
Jā, jo tas ikdienas komforts, viņš ir tik ļoti klātesošs, ka ir diezgan jāpiepūlās, lai tiktu ārā no tās ikdienas informācijas un visa pārējā, kas ir, un tad ir jāiedot pietiekoši sarežģīts vai pietiekoši konkrēts mērtiecīgas aktivitātes lietas, ko darīt, lai varētu norobežoties no visu tās informācijas gūzums, kādā mēs patiesībā dzīvojam. Ja nevelti runā par gaismas un skaņas piesārņojumu, bet ar informācijas piesārņojumus, kādā mēs ikdienā esam.
No, jā.
Protams, mēs vēl varētu attīstīt vēl veselu līniju par to, ko mums atrašanās dabā palīdz fiziski mūsu ķermenim, ja, protams, šī asinsspiediena normalizēšana un imūnsistēmas stiprināšana, it īpaši, ja tu vienu dienu staigā vēsākos laika apstākļos, citu dienu siltākos, tad, protams, organisms norūdās, bet viens tas dabas dziedinošais līmenis noteikti ir tas, ka mēs vispār izejam svaigā gaisā, mēs sāpojamies vairāk skābekli, mēs atpūtīsim acis no datora, proti mēs vienkārši nomainām vidi, it īpaši, ja visu laiku esam iekštelpās. Bet cits līmenis ir tas, kam šķiet jūs jau pieskārāties tāds apzinātāks līmenis, kad, piemēram, mēs mežu patiesi jau uztveram kā tādu terapijas veidu. Tad jautājums vai par pastaigumu mežā, gar jūras krastu, pa purva taku, piemēram, mēs tiešām varam runāt jau kā par veselu terapiju, un kurā brīdī tad tā terapija sākas?
Jā, ja mēs runājam par dziedniesko vai terapeitisko efektu, ja ko mēs varam panākt arī bez kaut kāda speciālista klātbūtnes, tādi pieci galvenie aspekti, kas tiek uzsvērti, ka pēc daba ir tik ļoti dziedinoša, un kuriem mēs varam pievērst uzmanību, lai tas atveseļošanās un vispār tāds veselības veicināšanas process ir, ja ne tikai atveseļošanās, tas pirmais ir minētā šī saikne ar dabu, ka mēs ļaujamies ar visām sajūtām, ne tikai skatīties, bet arī dzirdēt tās skaņas, ja smaržas, tauste, ja teiksim ļauts sev sajust tās temperatūras pārmaiņas, ir saulē un ēnā kaut kur un pieskaroties dažādiem dabas objektiem, dabas veltēm, un tās ir mums arī garšas, ja, drošības nolūkos tikai tik, ja, lai tas neapdrauda dzīvību un veselību, bet caurmērā pagaršos bišķiņi arī dubļus, nekas traks nenotiks.
Bet ogas gan ir jāpēta.
Bet ogas ir jāatpazīst, tāpēc es, teiksim, ogas ļoti uzmanīgi piedāvāju. Tas ir tāds pirmais, bet tas nākošais, kas jau izskanēja arī tajā mūsu sarunā netieši, ir tas skaistums, tā skaistuma pamanīšana, vai nu tas ir skaistuma ierosinājums vai skaistuma kulminācija, ja tā divi aspekti, kas parādās. Tad tieši tāpat tās emocijas, ka šī pieredze ir jāizraisa mūsos emocijas, vai tas ir ar riteni braucot, vai kāpjot, vai staigājot, vai guļot, un lai tās emocijas raisītos, man ir jāļauj sev piedzīvot to, kas ir tajā dabā, ja īsti iet dabā un klausīties podkastus, nu tas ir labāk nekā nekas, ja, un fiziskajai veselībai tas noteikti nāk par labu. Psihoemocinālajai veselībai mēs noteikti neizmantojam to efektivitāti tā, kā mēs varētu to izmantot, ja ļaut sev būt tai dabā ar to, kas viņi tur ir. Un tas, kas vēl ir svarīgs, ir šis līdzjūtības aspekts, ka bieži vien esot dabā mums šis līdzjūtības aspekts raisās. Un kaut vai vērojot visu, kas notiek ar tiem putniem ligzdās, kur ir tās video kameras, ja, piecas dienas jau nav redzēts. Kas tagad notiek, putins, ja? Durbē, man liekas, ka bija tā putnu ligzda, vai ne? Un cilvēkos automātiski tik ļoti spontāni raisās šī līdzjūtības sajūta, ja kas tagad notiek, ja vai viņš atgriezīsies vai nē. un ka tā putnu māma tur sēž viena pati, jo viņa četras dienas jau neko nav ēdusi un nav dzērusi un tādā veidā. Ja ka mums ir nepieciešams ļauties šim līdzpārdzīvojumam, tai līdzjušanai, ka mēs neesam tikai tādi racionāli neievainojami cilvēki, un tas, kas vēl par to dabai laba, piebilstot, ja ka kāpēc mums ir vieglāk ļauties tajā līdzjūtībai dabā, jo dabai nav nodoma. Dabā viss sūrais, viss skarbais, viss sentimentālais, viss dabā notiek. Bet tas notiek tāpēc, ka notiek. Tur nav tā nodoma, kādam tagad ieriept, kādam nodarīt pāri vai uz kāda rēķina, jo no tāda psiholoģiskā viedokļa mums ir visgrūtāk piedot cilvēku kļūdas un cilvēku nodomu. Un dabā mēs esam brīvāki no cilvēku kļūdām un cilvēku nodoma, un līdz ar to arī tā līdzjūtība var raisīties, kas ir tik ārkārtīgi svarīga mūsu tādai cilvēcības saglabāšanai.
Jā, Andrim, kāds komentārs?
Man viens tās komentārs mums bija pirms diviem gadiem aptauja pa visām īpaši aizsargāmām dabas teritorijām, tur kā 2300 cilvēkus intervējām, tad gājām arī pa viensētām, un tur bija tāda interesanta pretruna no tā, ko Inga tikko teica. Tas jautājums bija, vai no būšanas dabā jūs piekrītat, ka ir fiziska un tāda garīga labklājība paaugstinās, un nu, tāda lielākā daļa stabila nu, pilnībā piekrīt vai piekrīt. Un tad tas otrs jautājums, vai būšana dabā paaugstina dzīves kvalitāti, un tur kāda puse pazūd. Un tad, nu, it kā jā, tas uzlabo, bet tas nav saistīts, un tad tā dzīves kvalitāte, nu, tur nav diedot, ka būs labi. Un tur vienkārši gadījās vairāk tādi cilvēki, un tad es arī tā saprotu, ka Vidzemes augstienē brīnišķīgi ainaviski ezeri, nu, tur tieši cūku bērs notiek, un tagad viņš saka, nu, jā, reku, te tas ezers blakus, nu, cik reizes jau bija šogad ar laivu iebrauc. Zini, šogad vēl neesmu paspējis. Un tad es saku, tas viens no skaistākajiem ezeriem, nu kā ezers. Jā, nu citu gadu atkal nu, sanāks vairāk, šogad neesmu paspējis. Un tad tas skaistums ir tā, ka es atceros, vecmāmiņa piesēda nu, lauku mājā uz sliekšņa, paskatīties saulriet, un tad vienā brīdī, nu ir jau gana, nu cik tad var atpūsties, ka jāiet strādāt, kas darīt nav, ko viss jau apdarīts, ka tā. Un tad paskatoties tās jaunās tendences, kur nu, nāk tās vasaras mājas un, teiksim, nu, šī brīža lēmuma pieņēmēja paaudzi, kas iet un būvē, nu tur ir gan terases, gan balkoni, gan lapenītes un mums ir tik daudz visu to atpūtas vietu arī tajā lauku vidē un arī tajās otrajās mājās, kas agrāk nebija raksturīgi un es domāju, ka mums ir tāda nu, diezgan nošķiram arī tādu paaudžu pārēju par izpratni kā tādu, ko vispār daba nozīmē, vai mēs tur esam iekšā un tas ir pietiekami skarbi un tur ir ko apjūsmot, bet par to mēs nerunājam, vai arī mēs ļoti apzināti nu, tiecamies uz to un meklējam un droši vien, ka arvien vairāk mēs nu, ļoti apzināti to darīsim, jā, nevis tā, nu, ka mēs dzīvojam un izdzīvojam tur un pieņemam, ka tas viss ir tā pašsaprotam.
Es vēl gribēju piemantrināt par to, nu, kurā brīdī tā ir terapija un kurā brīdī tā ir būšana dabā. Man pašai, tā, kad es sāku domāt par šo jautājumu, man likās tā, nu, patiesībā pat nevajadzīgi it kā nošķirt šīs divas lietas, jo it kā likās pašsaprotami. Nu, taču izai dabā un tu jutīsies labāk. Bet šeit ir tas moments, ka, jā, tās paudzes mainās, attieksme mainās, bet arī, piemēram, tādai jauniešu vidē ļoti bieži ir tas, ka viņi nu, vispār neiziet ārā. Man ir bijuši bērni, kas atnāk rudenī pēc ļoti skaistas siltas vasaras, viņiem D vitamīns ir par nulēm un viņi ir bāli. Viņi nav vispār izgājuši ārā. Un pat, piemēram, saviem bērniem man ir bijis tā, ka arī kaut kāds viens vecums, kad man ar varu burtiski kaut kādā veidā viņus ir jāmotivē, un viņiem liekas, nē, es tur iziešu ārā, man tur būs augsti, tur būs kukaiņi, tur būs visādas nepatīkamas sajūtas, un te sākās tas, ka ir ļoti labi, ka, piemēram, ir tādā meža terapija, vai ir kaut kas tāds ļoti definēts arī, no tā iespējams izaugs arī tālāk dzīvesveids, un tas kļūst par dzīvesveidu, un tad jau vairs nebūs jārunā, šeit sākās terapija, šeit sākās dzīve, kādai tai būtu, piemēram, man uzturē jābūt, bet diemžēl ne visi tā to redz un saprot, ja? Un tad man liekas, ka ir arī kaut kādas pētījumas skatoties, nu tā kā dabas ekspozīcija. Kāda ir bijis dabas ekspozīcija? Kāds ir bijis tās dabas ekspozīcijas rezultāts uz cilvēku? Kāda izmērāmie parametri un tam līdzīgi? Nu, vienā ziņā tas liekas absurdi, kāpēc ir jānodela daba no mums, kas esam arī daba. Ja? Nu, būtībā tas viss ir tā, bet tā vide šobrīd ir tāda lielā mērā, un varbūt, ka mēs to Latvijā dzīvojot tā nejūtam, bet ja mēs paskatāmies uz milzīgām metropolēm, un tie paši Japāņi, kuri saprot, arī ir likuši pamats tajā meža terapijā, ja, kur ir pilnīgi urbanizēta vide, kur nav vispār labi, ja kāds novītis augststāvs palodzis birojā, ja.
Jā, es tā aizrāvos, kā aizmirs par to mežu terapijas vispār skaidroju. Tur arī tāds, ja mēs no tāda sabiedrības veselības viedokļa, kur atrast to robežu šķirtni, lai saprast, ko sagaidīt vai nesagaidīt, tik tiešām tas pirmais, un kas nāca no Japānas, ir šī struktūrētā ir tā veselības veicināšana. Ja kad apzināti tiešām ejot dabā, darot noteiktas lietas, ja tad tā mūsu fiziskā un psihoemocionālā veselība tiek veicināta un stiprināta, un tas ir šis meža veldze, jeb forest bathing, angļu valodā, shirin-yoku, japāņu valodā, ja tā tad šie te jēdzieni. Meža terapija, savukārt arī viņas tā izcelsme, tā ka ir aizsākums iedvesma no šīs te Japānas struktūrētās metodes, bet viņam faktiski Amerikā, Eiropā ir attīstījusies, un tā meža terapija nozīmē, ka tā ir tāda mērtiecīgi veidot intervences programma, lai risinātu, lai palīdzētu risināt konkrētas grūtības. Ja tad tas nebūs gluži nu, tāds atpūtas veids, tāds izklaides veids, viņam ir noteikts uzdevums, ja noteikts mērķis, ko palīdzēt konkrētas grūtības risināt. Ja, tātad, un tas nozīmē, ka tur ir cilvēks, kurš saprot, ko tagad dara, kā veidot šo sesiju. Nu, kaut vai tādu vienkāršāku piemēru, varbūt, lai saprotot, piemēram, cilvēks ir piedzīvojis kaut kādu smagu zaudējumu, ja, pēc kur ir jautājums, kā vispār attapties, ja, kā atkal atrast pavedienu, kā atkal atsākt dzīvot savā dzīvē. Un ikdienā varbūt, ja mēs parasti dodamies pastaigā, nu mēs dodamies uz tādām standarta skaistām vietām, ja, kur viss ir forši skaisti. Bet, teiks, ja es domāju par tādu meža terapijas ietvaru, tad, lai palīdzētu atspērties tajā savā dzīvē, tad varbūt mēs, piemēram, aiziesim tiešām uz vietu, kur ir bijis ugunsgrēks mežā. Kaut vai neliels pleķīts ar ugunsgrēku un ļautam cilvēkam caur šo te procesu novērāt un pamanīt, kā tā daba atkal atdzimst, ja, vai kur ir tie kritušie koki, ja, vai nolaustie koki, kas tad te tāds ir tajā visā. Ja. Tātad, kas ir svarīgi, ka šī te ne tikai biodaudzveidība, bet tā dzīves cikla daudzveidība, ka mēs varam redzēt visu dzīves cikla spektru. Un tam tādā meža terapijas programmā tad ir ļoti liela nozīme, ka mēs skatāmies, lai dot iespēju ieraudzīt visu to dzīves cikla spektru. Un tas nozīmē papildus tādu vairāk sagatavošanos, secību, loģiku, ko mēs daram pirmajā sesijā, ko dara otrajā, trešajā un ko dara sestajā, ja tādā veidā. Tā kā tiklīdz sāk iedzināties, tur tad tās robežas sāk saprast, bet ir tikai normāli, ka ikdienā cilvēkiem viss ir saplūdis kopā un iziešana ārā būs meža terapija, ja tā kā tas ir tikai normāli, ka tādos jēdzienus mēs pludinām.
Jā. Un ja šī īsa piebilde, tas, ko teica par to zaudējumu dzīvē, tādā eksperimentālā turismā ir pāris tādi piemēri, te pat mums tuvie, viens no latviešu turoperatoriem bija uztaisījis, nu, ja jums kāds smags zaudējums dzīvē, rekur gājiens no Elles līdz paradīzei, brauc ar vilcienu uz Liepu, tur ir, nu, lielā ellīta, un tur jums iesāk, priekšā ir nakts, diennakts laikā jātiek līdz Siguldē, līdz paradīzes kalnam, nu, tad no Elles līdz paradīzē ejam, domā, pārdomā dzīvi, un, nu, tur bišķiņ gulēt var, bet, nu, īstenībā, lai pagūtu, tur ir jāpaspēj. Līdzīgi Tartu, tagad kultūras galvaspilsēta, fantastiski daudz interesanti piedāvājumu, tur arī ir tāds pārgājien apkārtnes mežos, tas domāts ir pāriem, un tad izlaiz kārtībā kāds no tiem, kas tur piereģistrējās, viņš saņem, nu, tā kā terapiju pie attiecību, pie ģimeņa terapeita, lai mazliet sakārtot savas attiecības. Tā kā droši vien, ka, nu, nav jānonāk līdz tam tālākiem, patiesībā tās visas starpformas pastāv, bet es droši vien gribētu iesaistīt klausītāju arī, ka padomājiet, kur jums ir vistuvākais mešs, kādā kvalitātē viņš ir, un esiet ārkārtīgi prasīgi savā kopienā, valsts mežiem, pašvaldībai, lai tur tiešām nevis tuvākā aizsargājumā dabas teritorija, bet lai tajā tuvākajā mežā piepilsētā ciemā, lai tur ir tās takas, lai viņas ir daudz maz organizētas, tur ir kaut kāds virziens, ka tur ir nu, kaut kāda ideja, ka es tur varu pazust uz divām stundām. Nu, ne visi ir tik zinoši kā zani, kur aizies tajā mežā un sapratīs, kā tur tajā melnākšņu pudurī ieraudzīt to skaistumu. Daudziem vajag nu, tā saprast, ka uz darbu es paspēšu 8:00, ja gaišs ir 6:00, nu, tad es varu tur kaut kādu pusstundu kaut ko darīt. Un tā pieredze pēc visu tā, kas Latvijā nu, šobrīd ir izveidots, viņa ir tāda, ka mēs pa maz prasīgi esam bijuši. Un nu, ja tie paši valsts meži, nu tomēr puse no visiem tie pieder valstī mums pašiem kā sabiedrībai, tad tur stipri vairāk varētu darīt tādā rekreācijas apzināts, rekreācijas veidošanā.
Bet Inga, es vēl gribēju pajautāt, jūs runājāt par to, ka, teiksim, terapeitiskos nolūkos to cilvēku tiešām var aizvest uz mežu, kur ir izdeguši koki, tas ļauj ieraudzīt to pilno dzīves spektru. Dzīves spektru var ieraudzīt arī Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Un jūs šogad tur esat vadījusi meža veldzes pārgājienu, tātad šī muzeja teritorijā, kurš visa starpā ir arī šī gada gaviļnieks, simtgadnieks. Un tad es tā iedomājos, no vienas puses vērojot šīs senās ēkas, kurās ir mituši mūsu senči, varētu veidoties tāds nomierinošs efekts, bet no otras puses varbūt arī skumjas, ka mēs lielā mērā vairs nedzīvojam tā kā senāk, kad nebija šīs mūžīgās skriešanas un trauksmes un stresa. Kāpēc meža veldzes pārgājiens brīvdabas muzeja teritorijā?
Jā, tie pārgājieni notiek katru mēnesi, tur cilvēkiem ir iespēja doties, bet kāpēc tur nu, tā daba un cilvēks, kā tur satieks kopā, tā ir brīnišķīga vieta, kur tiešām ļauties paskatīties un arī no tāda pieejamības viedokļa, ka cilvēkiem tur ir ērti aizbraukt, bet par tām skumjām un par to prieku man nāk prātā arī kā viena atzīmē dalībniece, viņa saka, viņai bija skumjas tieši pašā sākumā, tās mājas ir tik pamestas, viņās nekas nenotiek, viņās nav nekāda dzīvība, ne? Un tas savukārt man lika aizdomāties, bet tiešām, kas ir mūsu pirmās dzīvības pazīmes, pēc kurām mēs atpazīstam, ka tai mājā kaut kas dzīvo, ne? Kas ir, nu, ka tur ir mašīna, suns, ne? Kas ir tās lietas, pēc kurām mēs nosakam, vai tai mājā kaut kas ir vai nav. Un ka tas arī bija tāds vesels process, ka tur ir vēl cits dzīvības pazīmes, kuras nemaz tik viegli nav ieraudzīt, ja tā kā tādā veidā, un tieši tā, ka nu, tur tā vieta jau viss, tur tas pats ezers ir, ja tā iespēja, un arī tie koki, un tiešām tās mājas, kuras jau pašas ir kļuvušas par daļu no to vidi ar tiem sunām apaugušajiem jumtiem, ja, un tās mājas ir iesēdušās tā augsnē, nu tā iespēja ļauties tai dažādībai un ļaut sev piedzīvot to, ko piedzīvot, jo mums, ka liek lielu uzsaru uz prieku un ka vajadzētu piedzīvot prieku, bet no tāda psiholoģiskā viedokļa mums vispār ir jāļauj sev kaut kas piedzīvot. Un es tā arī cilvēkiem saku, es nevaru apsolīt, ka jūs piedzīvosiet prieku, jo es nezinu, ko jūs piedzīvosiet, bet es varu apsolīt, ka iespējams, ka mieru vai tādu atslābinājumu gan jūs varētu piedzīvot. Pēc tā var nākt gan prieks, gan sentiments, gan skumjas, gan ilgas. Viss kaut kas var nākt ārā, bet tas viss mums ir dzīvē vajadzīgs, ja mēs nevaram tikai fokusēties 24 stundas diennaktī priecāties, nu mēs sajuksim prātā, nebūs labi, ja mēs tikai to vien darīsim, kā priecāsimies.
Jā. Par tiem aizgājušiem laikiem es tieši domāju par to, ko Andris teica par to vecmāmiņu, kur teica, ka nu labi, jau pietiks skatīties to saulriet. Es tieši par to tā aizdomājos, cik lielā mērā tiešām vai ir bijis kaut kāds tāds ideālais laiks, kad cilvēks ir bijis tādā fantastiskā saskaņā ar dabu, vai tomēr vienmēr ir bijuši tā rīvēšanās dabu izmantot kā resursu vai viņu baudīt. Un manuprāt, ka patiesībā mūsdienās kā reiz, varbūt pat vairāk ir iespēja cilvēkiem ņemot vērā to, ka mums nav tik daudz laika jāpavada tīri izdzīvošanas labā, ja tad mēs arī varam vairāk laika pavadīt vienkārši staigājot pa mežu, nevis ejot uz mežu kaut ko tur darīt. Un jā, ja paskatās kaut kādās tautsdziesmās, jā, tur ir putni, tur ir daba, tur viss ir, bet es pieļauju, ka tā viņu ikdiena, nu, galīgi nemaz nebija mierīga rāma un tā sākās agri no rīta un beidzās vēl vakarā. Un...
Bet tad viņiem bija svētki. Tad bija pavasara svētki, vasaras, rudens, kur tas viss tiek svinēts, Un tas, kas vēl ir svarīgs, kur ir tā pateicības sajūta. Tieši tā, ja par kur ir šie dažādie rituāli un tradīcijas, kā godināt un kā pateikties par to, kas no dabas ir paņemts un kas no dabas ir piedzīvots, kas ir tāds svarīgs aspekts, kas varbūt mūsdienās mēs sākam pie tā atkal atgriezties, novērtēt, cik tas ir būtiski un ļaut sev sajust to pateicības sajūtu. Bet ja mēs skatāmies uz tiem tur skarbajiem, sūrajiem laikiem, kad tiešām bija runa par to izdzīvošanu daudz, bet tad tur bija visas gads kārtas, viss bija ļoti daudz saistīts tieši ar dabas rituāliem, ar dabas godināšanu un ar tādu pateicību dabai.
Jā, tas.
Šeit arī viena tāda liela pētījuma ietvaros, mēs esam kopā ar skandināviem, un tur arī viens no tiem uzstādījumiem ir tieši par tādu multisugu sabiedrību, ka nu, mēs skatāmies mazliet savādāk, ka tas antropocēns, viņš ir nu, mazliet izgāsies kā koncepts, ka viss riņķo ap mums, un mēs tagad noteiksim, kā te visam jābīdās, un ka ir lietas, kas notiek neatkarīgi no mums, un arī tas dalījums kaitēkļu un viss tās nezāves, nu, tas ir tāds ļoti nu, arī egocentrisks un subjektīvs, un tas mazliet veicina to empātiju, nu, arī ko teica, ka mēs varam paskatīties to savādāk, un tas interesantais sanāk, ka daudz vieglāk ar to ir pilsētās, jo, nu, pilsētās tās zaļās stratēģijas, viņas tiešām der, nu, šeit vajag vairāk, šeit dodiet parku, dodiet dzīvniekus, un tur, kur cilvēks ir atkarīgs no tā resursa, tas mums arī no tām aptaujām parādījās, ja viņš iegūst sev vienīgo iztiku no tā meža vai vienīgo iztiku nu, no tās lauksaimniecības, nu, tad ar to būs daudz grūtāk nu, runāt un saskarties. Tā kā mēs esam kaut kādā pārmaiņu procesā, bet drīzāk ar nu, tādu lielāku vēlmi nu, līdzdzīvot. Un, nu, tur ir tā ilgtspēja, ko pieminēja arī sākumā, ka vārdos jau viegli tā var nosaukt, bet viņi ir nu, ārkārtīgi sarežģīti arī Latvijā tā ne, bez stereotipiem no malas pateikt, ka mēs te nu, noteikti tā dzīvojam labāk nekā citur. Kad vienkārši nu, šobrīd pat tā ļoti apzināti arī tiešām iedziļinās un skatās, kā tos procesus varbūt organizēt savādāk, gan no turisma, gan no atpūtas, gan no zemes resursu pārvaldības viedokļa.
Tas aizved arī mūs līdz jautājumam, tuvojoties mūsu sarunas noslēgumam, un šķiet, Zana jau vienā brīdī minēja, ka nav jau tā daba un cilvēks. Cilvēks ir dabas daļa, bet mēs kaut kā vienmēr šos jēdzienus, nu, lielākoties nošķiram. Mēs, cilvēki, dabas daļa, ejam lielajā dabā, lai kaut ko gūtu sev. Jautājums, vai visa šī lielā daba arī kaut ko gūst no tā, ka cilvēks tajā ienāk? Vai gadījumā šīs attiecības nav ļoti izteiktas tādas vienvirziena? Varbūt lielajai dabai neko no tā visa nevajag. Es, piemēram, iedomājos par vienu aktuālo piemēru Raunas Staburaks. No vienas puses noteikti gadās turisti, kuri diemžēl izdomā kāpt uz unikālā šūnakmens klins, kaut ko vēl tur iegravē, no otras puses, nu pat ir noslēgušies Staburaga kāpņu eksploatācijas darbi, ir atjaunotas skaistas kāpnes, kas ved uz klinti. Lielā daba Staburags pats nevar savest kārtībā kāpnes, tur vajag cilvēku, cilvēki malači. Bet varbūt Staburagam vispār nevajag uz to ved kāpnes.
Staburagam nevajag, es tieši tur biju uzlicis skaitītāju Covid laikā un 250 cilvēki vienā svētdienā. Nu, teiksim, tas bija pilnīgi regulāri un tad tās kāpnes jau bija tā nolietojušās, ka tur liela daļa ripoja pa tām nogāzēm visos virzienos, un tad sanāk tā, ka cilvēki tāpat grib redzēt. Un ierīkojot tās kāpnes, vismaz mēs kaut kā to plūsmu vadam un padaram viņu nu, mazāk sāpīgi plašākai apkārtnei. Un droši vien tam, kam vajag Raunai, vajag, nu, ka tur tās kāpnes ir, jo nu, tad tie 11 tūkstoši cilvēku gadā, nu, tas kaut ko atnes turienes ekonomikai. Bet šobrīd tas viens virziens vismaz turismā, par ko runā, kur cilvēks varbūt labs, ir tāds svešvārds, viņš saucās reģeneratīvais turismas, kur man viens Jaunzēlandes kolēģis, viņš teica, nu mēs tagad mācam turistiem, ja tu īrē mašīnu, tad kas ir invazīvās sugas, un ja tu redzi opusumu, tu drīkst viņu braukt nost, jo tā ir invazīvā suga, viņš ir slikts Jaunzēlandē, viņu šeit nevajag, un tad, ja tu kā turistu izdari, tad tu, nu, pasaki, ok, es izdarīju dabai kaut ko labu. Un droši vien, ka mēs nonāksim arī kādā brīdī Latvijā pie tā, ka aizgāja dabā, un tas aicinājums ir daba palika labāka pēc mana apmeklējuma nekā pirms viņa. Vai es tur izrāvu to invazīvu augu, vai es tur kaut kādu miskastu iznesu ārā, kaut ko es izdarīju. Un droši vien tas nekad nebūs lielākajā daļā sabiedrības, bet tas, ka mēs vispār tā domājam, tas tā kā iedrošina, ka nav tikai tā, ka mēs ņemam. Protams, ir tie specifiskie darbi, ko visu var veikt, bet ir kaut kādi noteikti akcenti, ko mēs varam dot arī pretī.
Cenāk, ka mēs faktiski tas labums, ko mēs pienesam, ir vienkārši tā kā mazināt tās sekas, ko mēs paši esam radījuši. To apasumu, kāds tur ir aizgādājis uz turīnu.
Tad ciemiņš, svešais vai savējais, es jūtu, ka cilvēks lielajā dabā spēlē visas lomas.
Nu, spēlē, un droši vien mums ir tas patērētāja sabiedrības paradums, viņš iet līdzi dabā. Mēs gribam tur tieši tādā pašā veidā patērēt, un liela daļa uzskata mums tas viss pienākās un dodied, bet droši vien jau, ka tā atslēga ir kaut kādā zināmā minimālismā arī attiecībā uz to, ka mēs nesagaidam pārāk daudz, vismaz man tā šķiet.
Dažiem katra dzīvnieka suga, tā skaitā cilvēks jau sākotnēji diezgan egoistisks, vai ne? Tā kā viss ir pakārtots tās sugas izdzīvošanai, un tāpēc tas arī cilvēks. Un cilvēks ir paņēmis diezgan daudz resursu savai izdzīvošanai, un tad ir pienācis laiks, ka mēs jūtam, ka mēs varam sākt dot atpakaļ kaut ko, un tiešām to reģeneratīvo, to atjaunojošo funkciju, ka atkal var kaut kāda dabas procesī kļūt lēnāki, ja vai, teiksim, daudzveidība atkal atjaunoties. Un tādā veidā, man liekas, ka tas ir gana daudz, ja mēs ļautu to tādā veidā izdarīt.
Brīnišķīgs novēlējums mūsu sarunas noslēgumā. Dienas kļūst garākas un gaišākas. Ejiet dabā un baudiet gan skaisti sakoptās dabas takas, gan arī to mežonīgo dabu, to savaļu. Un arī tad, kad iestāsies rudens un dienas kļūs īsākas un būs tumšākas, tas nebūtu nenozīmē, ka jūs nevarat doties dabā. Daba vienmēr ir laba.
Jā, vai arī mēs varam kļūt par dabu. Jā. Kaut uz divām minūtēm.
Viela pārdomā mūsu klausītājiem, bet šodien sarunā es saku paldies mūsu studijas viesiem, un tie bija Vidzemes augstskolas asociētais profesors, turisma speciālists Andris Klepers, klīniskā psiholoģe un mežu terapijas praktiķis Inga Dreimane un bērnu reumatoloģe, bērnu klīniskās universitātes slimnīcas reumatoloģijas virsārste, Rīgas Stradiņa universitātes pediatrijas katedras asistente Zane Davidsone. Paldies jums visiem trim, ka bijāt kopā sarunā, un lai jums aizvien jauni atklājumi dabā.
Paldies.
Paldies.
Paldies arī jums, cienījamie klausītāji, un mūsu raidījums Zināmais nezināmajā ar to arī šodien izskan, un to veidoja Paula Gulbinska, Kristīna Delle, Ģirts Bišs un Mariona Baltkalne šajā sarunā pie mikrofona. Patīkamu jums šodienu, visas tālākās dienas un uz sadzirdēšanos!